Сергій Лохий. По червоному сліду. Убивство у Мюнхені. Частина третя Московіада. Розділ 20. Шпигунська дуель. Подружжя Сташинських Лиманів виїхало з Берліна до Москви 9 травня 1960 року на 15-ту річницю радянської перемоги над нацистами. Вони зробили зупинку у Варшаві. Родичам Інге молодята сказали, що житимуть саме там. Тамтешній оперативник дав Богдану польські поштівки, марки і список цін на продукти і товари. 13-річний брат Інге просив прислати листівок і марок. Ціни були потрібні, щоб писати родичам Інге про життя у Варшаві. КДБ видало подружжю поштову адресу у Варшаві, звідти листи переправляли до Москви. Листи в Берлін йшли в конвертах з варшавськими марками. Родичам вони сказали, що повернуться через рік.
Варшавська пісенка, пісенка бунту і червоних днів.
На білоруському вокзалі в Москві їх зустрів сюдисущий і підкреслено ввічливий Аркадій Фаворічніков. Він же познайомив їх із новим куратором. Сергієм Борисовичем Саркісовим. КДБ навіть виділило їм квартиру. Але цей подарунок Інге не вразив. Квартира була в новому, щойно зведеному будинку. Ні дороги, ні хідників прокласти ще не встигли. В погану погоду чистим додому не дістанеся. Ремонт у квартирі якістю не відзначався. Щілини в паркеті і між кахлями у ванній. Підлога нерівна, все хитається. Сантехніку встановлено, аби як. Кухонні двері клинить, вікна не зачиняються. Під час дощу стеля намокає. До того ж, Інге ненавиділа радянські шпалери. «Від шпалеру Росії голова обертом іде», – це цитата, – згадуватиме вона. Екстер'єр вганяв у депресію не менше за інтер'єр. Між сходами валялося сміття й об'їдки, скрізь лушпинні від зернят. Ніхто навіть не намагався прибирати спільний простір. Здавалося, що у всіх сусідів є коти, і вночі вони хором починають нявчати, так що не заснеш. А як не коти, то самі сусіди по вечорах починали сваритись так, що люстри хиталися. Життя перетворилося на безкінечний кошмар, і терпіння в Інге закінчувалося. Вона не приховувала свого розчарування ні від Богдана, ні від його начальства. Керівництво намагалося якось зарадити ситуації. І Сташинському виділили іншу квартиру в хорошому районі, ближче до центру. Але загального ставлення Інки до радянського життя це вже не змінило. Надто пізно. Інге не хотіла їхати в СРСР, і те, як їх там прийняли, її не вразило. Насправді її чекав шок. Ще на вокзалі Варшави по дорозі в Москву дівчину охопило відчуття, що вона потрапила в пастку, що її зрадили і продали в неволю. У Москві це відчуття тільки тільки загострилася. Їй показали шедеври дореволюційної архітектури, вона побачила розкіш московського метро, але була вражена контрастом між красою будинків і убогим одягом людей. Бідні жінки в хустках, безформених пальтах, валянках, які тягнуть торби з хлібом, назавжди врізалися в її пам'ять. На вулицях було повно п'яних, вони заходили погрітися в під'їзди будинків або й валялися при холоді на вулицях. В плані чистоти радянська столиця справляла жахливе враження. Смітники були переповнені і завжди брудні, хоч не підходь до них. Люди смітили і плювали скрізь. Вона назвала громадські вбиральні в лапках трагедією. Іноді це була просто яма в землі, наповнена фекаліями. Лапки відкриваються. Про туалети мені й згадувати не хочеться. Жахливо. Кінець цитати. Згодом розповідатиме вона журналісту. Намагання чекістів сподобатися їй, зробити так, що вона оцінила Москву і радянське життя, були марні. І Аркадій Фабрічніков, якого вона знала під іменем Олександр в лапках, і його дружина, або жінка, яка видавала себе за його дружину, Інге назвали її в лапках німце-ненависницею, здалися їй претензійними. На розкішній вечері в ресторані, куди запросили Богдана й Інге, дружина Фабрічнікова навіть не доторкнулася до ікри та інших делікатесів, бо, мовляв, російські жінки багато їдять і тому схильні до зайвої ваги. Інге не подобалося нічого. Навіть московські діти здавалися їй некрасивими. Вона постійно була не в настрої і часто плакала. У Москві подружжя зустрілося з новим куратором-чекістом. Сташинського перевели в інший відділ. Життя під егідою еміграційного відділу закінчилося. Його чекав статус нелегала. Новим найвищим начальником Сташинського став генерал Віталій Павлов, шеф відділу нелегальних операцій. Під час війни він працював під дипломатичним прикриттям у Сполучених Штатах і в Канаді. А 1945 року його вислали з Оттави внаслідок одного з перших шпигунських скандалів Холодної війни. На захід утік шифрувальник радянського посольства в Оттаві Ігор Гузенко. Він вийшов з посольства просто на очах Павлова і виніс сотні документів радянської військової розвідки, які розкривали атомне шпигунство СРСР у Сполучених Штатах та методи засилання нелегальної резидентури. Справа Гузенка, як її назвали на Заході, не зруйнувала кар'єрних перспектив Павлова. Прямої відповідальності за провал він не ніс. Крім того, мав впливового покровителя в особі Олександра Краткова, короля нелегалів. Заступником Павлова був генерал Володимир Барышников. До червня 1958 року друга людина в Карлсгорсі. Саме при ньому Сташинський ліквідував Лева Ребета. Тепер Барышников мав наглядати за підготовкою Сташинського в Москві. Безпосередньо за підготовку відповідав Сергій Саркісов, молодий чекіст років трохи за 30. Він був однофамільцем і, можливо, родичем полковника Рафаеля Саркісова, сумнозвісного начальника особистої охорони Берії, який, крім усього іншого, постачав наркому дівчат і жінок, яким не поталанило, і вони потрапили наркому на око на московських вулицях. Слідом за Берією 1953 року арештували й Саркісова, йому дали 10 років таборів. За кілька місяців до приїзду Сташинського у столицю його випустили поза відділом нелегальних операцій. Про Саркісова ніхто достеменно не знав. Чи родич він охоронцеві Берії, невідомо. Сергій Саркісов ознайомив Богдана з програмою підготовки. Він мав опановувати з репетитором німецьку і англійську, пройти німецьку шкільну програму і начитатися сучасної західної літератури, аби успішно інтегруватися в нове середовище. Богдан мав опанувати радіосправу, фотографії і здобути якусь професію, щоб створити прикриття і заробляти на життя на Заході. До підготовки нелегальних агентів КДБ ставився дуже серйозно. Клапки відкриваються. Радянський Союз вкладав колосальні ресурси в підготовку нелегальних агентів, писав Вільям Бут. Агенти роками вивчали основи конспірації, підпільні канали зв'язку, мову і звичаї відповідних галузей. Нелегали мали опанувати професію і навички, потрібні для роботи за кордоном. Лапки закриваються. Гуд писав, що КДБ використовував нелегалів, коли існував ризик засвітити оперативників, які працювали під легальним посольським прикриттям. Нелегали також служили каналами передання інформації в центр від агентів на місцях. Саме це, як натякав генерал Крухін, Сташинський виконуватиме в майбутньому. Ну і ліквідуватиме ворогів країни Рад. Сташинського готували до ролі, яка Гуду й на думку не спадала. Глибоко законспірований агент будь-якої миті готовий до завдань. Рівень підготовки агентури завжди вважався сильною стороною КДБ у змаганні з американською розвідкою, яка робила ставку на технології. На кухонних дебатах влітку 1959-го Ніксон визнав, що СРСР веде перед у ракетній техніці, але парирував, що американці лідирують в інших сферах, зокрема в телекомунікаціях, про що свідчили кольорові телекамери, які знімали розмову. У травні 1960-го, коли Богдан з Інги приїхали у Москву на підготовку, радянські ракетники, схоже, зрівняли рахунок з американськими телевізійниками. Сталася незвичайна подія, яка сильно зашкодила міжнародним відносинам. 1 травня на Міжнародний день солідарності трудящих, друге за значенням свято в СРСР після 7 листопада річниці Великої жовтневої соціалістичної революції, з американської бази під Пешаваром у Пакистані піднявся літак-шпигун Lockheed U-2. Пілоти називали цю модель «Леді Дракон», «Драгон Лейді». За штурвалом сидів 32-річний капітан спецавіації ЦРУ Франсіс Пауерс. Він летів на базу Будо в Норвегії через територію Радянського Союзу. Літак було обладнано спеціальною фотоапаратурою, яка мала засікти радянські ракетні шахти і оборонні заводи. На висоті 20 кілометрів він був недосяжний для радянських перехоплювачів. Попередній політ над територією СРСР відбувся у квітні 1960-го. Тоді ЦРУ отримало прекрасні світлини, а радянські літаки не змогли перехопити висотну «Леді Дракон». Радянський Союз знав про ці польоти, але крім дипломатичних протестів нічого не міг вдіяти. Усе змінилося після польоту Пауерса. Щойно протиповітряна оборона засікла, У-2 було піднято радянські перехоплювачі і запущено кілька ракет. Земля-повітря. Ракета С-75-2На, запущена з-під Свердловська, досягнула заданої висоти і вибухнула біля літака У-2. Той дістав пошкодження і почав падати. Капітан Пауерс мусив катапультуватися. Він врятувався. Але вціліли й частини літака з фотоапаратурою і плівками. Радянські спецслужби затримали пілота і зібрали залишки літака. Американців спіймали на гарячому, хоч спершу вони все заперечували. Через кілька днів після зникнення літального апарата над радянською територією НАСА оприлюднила прес-реліз із заявою про втрату свого літака на півночі Туреччини. Там йшлося, що перед обривом зв'язку з базою у пілота виникли проблеми з кисневим обладнанням. Журналістам показали У-2, щойно пофарбований у кольори НАСА, на доказ того, що агентство використовує подібні літаки у своїй роботі. І тут козирну карту на стіл поклав Радянський Союз. 5 травня у промові до Верховної Ради СРСР Хрущов оголосив, що радянська протиповітряна оборона збила американський літак-шпигун. Президент Ейзенхауер, резонно припускаючи, що Пауерс загинув, рішуче заперечив радянські закиди у шпигунстві і заявив, що зниклий літак вів метеоспостереження. Хрущов радо спіймав американців на відвертій брехні. Знову виступаючи у Верховній Раді 7 травня, він сказав, що в першому повідомленні умисно не світив інформацію про живого пілота. А тепер, мовляв, подивіться, як брешуть американці. Інцидент з літаком-швигуном стався за 2 тижні до запланованої зустрічі, на якій Ейзенхауер і Хрущов за участі британського прем'єра Гарольда Макміллана і французького президента Де Голля мали шукати вихід з берлінської кризи. Радянський Союз хотів, щоб союзники залишили Західний Берлін. Хрущов покладав великі надії на ці переговори, але тепер, коли американців спіймали на шпигунстві й брехні, прихильники жорсткої лінії в Кремлі тиснули на генсека, аби він скасував поїздку. Приїхавши 15 травня 1960 року до Парижа на перемовини, президент Ейзенхауер дізнався, що радянський лідер вимагає вибачень за інцидент. Хрущов хотів, щоб Ейзенхауер покарав відповідальних за шпигунство і припинив польоти У-2 над радянською територією. Ейзенхауер міг перекласти все на ЦРУ і вашингтонських яструбів, але не став цього робити. Президент пообіцяв припинити польоти, але підлеглих ні в чому не звинувачував, не кажучи вже про покарання. Хрущов відчував тиск через надто м'яке ставлення до американців, і йому не лишилося іншого вибору, крім як скасувати участь у перемовинах. що спричинило безпрецедентний міжнародний скандал. Він відкликав запрошення Ейзенхауеру відвідати в червні місяці Радянський Союз. Зірвалася угода по Берліну, а Хрущов сподівався, що вона змусить західні країни визнати Східну Німеччину і уповільнити гонитву озброєнь. Радянські дипломати подали скаргу на порушення американцями радянського повітряного простору в Раду безпеки ООН. Вони намагалися використати прокол американців з максимальною пропагандистською користю. СРСР за всяку ціну хотів припинити розвідувальні польоти. Американці могли з'ясувати, що Хрущов блефує, погрожуючи США новими ракетами, що їх СРСР нібито виготовляє, в лапках, мов сосиски. Генсек не міг цього допустити. Багато людей у Сполучених Штатах, зокрема Джон Кеннеді, молодий сенатор від штату Массачусетс, який примірявся до президентського крісла, вважали, що між Радянським Союзом і США існує диспаритет за кількістю ракет. Диспаритет справді існував, але на користь США. І авіарозвідка могла це довести. Саме тому СРСР прагнув припинити польоти. Хрущов не був певен, що для цього вистачить самих ракет. Він хотів поставити американську адміністрацію у незручне становище і змусити США відмовитися від шпигунських польотів. Лапки відкриваються. «Бог свідок», – сказав Хрущов у Парижі про шпигунську діяльність СРСР проти Сполучених Штатів, «що мої руки чисті, а совість спокійна». Кінець цитати. Хрущов знову блефував. Після скасованих переговорів і публічного приниження скандалом з У-2, Білий Дім і ЦРУ запустили контрпропагандистську кампанію, доводячи світу, що шпигунство – природний аспект міжнародних відносин. Радянський ядерний арсенал не можна лишати без контролю. США також доводили, що Радянський Союз веде шпигунську діяльність не меншою мірою. Держсекретар Крістіан Гертер повідомив Конгресові, що у 27 країнах світу працює 300 тисяч радянських агентів. З них 10-12 тисяч – це так звані в лапках резиденти. Влада Федеративної Республіки Німеччини навела свою статистику. За 8 років було проведено 18 300 арештів у зв'язку з радянським шпигунством. Оголосили західні німці напередодні паризької зустрічі. На цьому одкровення Бонна не закінчилися. Наприкінці травня 1960 року, після провалу перемовин, влада ФРН повідомила про нелегальну діяльність аташе радянського посольства в Бонні Ніколая Лєвінова. Тоді ж західно-німецька розвідка заявила, що Степана Бандеру убили за наказом КДБ, і це не самогубство. Публічну інформацію про зв'язок Лєвінова зі смертю Бандери німці запустили спільно з ЦРУ. У середині травня оперативники ЦРУ у Вашингтоні підготували заяву, що Бандеру ліквідували в ході таємної операції під керівництвом полковника КДБ з кодовим ім'ям в лапках Пауль. У документі йшлося, що Пауль в лапках наперед підготував агента в оточенні Бандери, який мав посісти його місце в організації, якщо із самим Бандерою щось трапиться. Убивство здійснив оперативник КДБ, якого агент в лапках Пауля відрекомендував Бандері як радянського перебіжчика. Перебіжчик в лапках, або підлив отруту в каву під час зустрічі з Бандерою, або наніс її на шкіру жертві, щось причинило смерть. Ніколай Лєвінов, очевидно, має стосунок до цього вбивства, йшлося у статті, адже відомо, що він причетний до заходів, спрямованих проти української еміграції. Стаття мала на меті не тільки заплямувати Левінова, а й засвітити гіпотетичного агента КДБ в оточенні Бандери. Цитата. «Буде цікаво, якщо агенту зрадять нерви і він втече на схід, прочитавши цю статтю, а якщо не втече, то його скоро затримають». Кінець цитати. Текст статті передали з Вашингтона на бази ЦРУ у Франкфурті, Бонні, Берліні і Мюнхені 16 травня 1960 року. З інструкціями розмістити матеріал у французькій пресі, аби його помітили в Західній Німеччині. Матеріал містив як елементи правди, так і дезінформацію. Статтю підготували на основі відомостей, що їх передав один з найкращих агентів ЦРУ в радянському блоці під кодовим ім'ям в лапках «Снайпер». З початку 1959 року «Снайпер» постачав на Захід першокласну інформацію, але так і не відкрив ні свого справжнього імені, ні професії. За цим позивним ховався 37-річний начальник технічного відділу польської розвідки підполковник Міхал Голеневський. Багато років він був інформатором КДБ у польській розвідці, а потім вирішив відкрити ще один таємний фронт і почав працювати на ЦРУ. Постачав інформацію про СРСР і соціалістичну Польщу. Він втече на захід на початку 1961 року. І тільки тоді ЦРУ дізнається справжнє ім'я Голеневського. Принаймні, на той момент. Через кілька років він назветься царевичем Олексієм, сином останнього російського царя Миколи ІІ, який нібито дивом уникнув більшовицької кулі. Багато хто вважав, що Голеневський просто збожеволів. Але перед тим, як втекти на Захід, а заразом і від реальності, він постачав ЦРУ важливу інформацію, зокрема про кількість радянських шпигунів на Заході. Найціннішим таким агентом був Джордж Блек, радянський кріт на базі Мі-6 у Берліні. Голеневський також передав ЦРУ, що чув про приналежність КДБ до вбивства Бандери. На початку 1960 року база ЦРУ у Франкфурті отримала звіт на основі інформації Голеневського. У ньому було сказано, лапки відкриваються. Немає сумнівів, що українського лідера Бандеру ліквідував КДБ. Впродовж останніх 15 років і відділ другий польська розвідка мають сильних агентів в українському націоналістичному русі. Управління КДБ у Москві і Києві багато років стежили за Бандерою і чекали слушного моменту, аби його прибрати. Операцією керував полковник в лапках Пірагов, кодове ім'я офіцера КДБ у Карлсгорсті. Крім цього, операцію підтримували через канали КДБ у Празі. Прийом використано простий. Агент КДБ у близькому оточенні Бандери сказав йому, що з СРСР втекла людина, яка може зацікавити американську військову розвідку. Бандера прийшов на зустріч з цією людиною в ресторан у Мюнхені. Короткої розмови вистачило, щоб капнути в чашку кави отрути, яка подіяла через 10-15 годин. Це був не ціанід, а спеціальна отрута, зроблена КДБ для особливих цілей. Особливих цілей в лапках, і це кінець цитати. Голеневський припускав, що КДБ має агента у Регенсбурзькому відділенні армійської розвідки США, який нібито підкинув слідству хибні наводки. Однак Противники ЦРУ розуміли, що тамтешні кадри майже не беруть участі в розслідуванні і скептично поставилися до інформації про радянського в лапках «крота» у військовій розвідці. Інша справа – вбивство Бандери, але й тут бракувало доказів. У травні 1960-го, гостро потребуючи пропагандистських матеріалів про радянське шпигунство, ЦРУ розглядало варіант з публікацією окремих припущень Голиневського у пресі і сподівалося, що це спровокує агента КДБ в Оунівському проводі втекти на Схід, якщо такий агент справді існував. З невідомих причин цю ідею не реалізували. Жодної подібної статті преса не надрукувала. ЦРУ тримало паузу. Можливо, не хотіло засвітити джерело цінної інформації, а можливо, боялося, що у статті, яка містила неперевірені або явно фальшиві факти, побачать пальці американського уряду. Застереження було сформульовано в меморандумі, що його 1 грудня 1959 року направив Аллену Даллесу Річард Біссел, заступник директора ЦРУ з планування, ефемізм для таємних операцій. Автори меморандуму інформували шефа ЦРУ, що управління досі не використовувало вбивство Бандери в антирадянській пропаганді. Невдовзі після інциденту американці підготували радіопередачу про життя і смерть Бандери. Її мали транслювати на радянську територію радіостанція ЦРУ в Афінах. Але з політичних причин вихід в ефір притримали. Наприкінці вересня Радянський Союз порушив питання про спонсоровані ЦРУ західні в лапках голоси і заявив, що це перешкоджає культурному обміну між двома країнами. Експерти радянського відділу ЦРУ виступали проти того, щоб використовувати смерть Бандери в пропагандистських цілях з двох причин. По-перше, до завершення розслідування в Німеччині було зарано покладати на СРСР якусь відповідальність. Причетність КДБ слідство могло й не довести. Лапки відкриваються. Зараз, наприклад, писав автор звіту, справа постає так, що мотивом убивства могла бути помста емігранта. Лапки закриваються. По-друге, на думку авторів, лапки відкриваються, натяк на всюдисущість і всемогутність російської розвідки щодо нерозкритого злочину підриватиме моральний дух українців і вдома, і за кордоном. Лапки закриваються. На той момент радянські фахівці ЦРУ обмежувалися підготовкою пропагандистських матеріалів спільно з українськими агентами на випадок, якщо обставини загибелі Бандери буде з'ясовано. Одна така стаття підводила під спільний знаменник смерть лідера ОУН-Б і вбивство Симона Петлюри у 1926 році та Євгена Коновальця у 1938. Німецька влада зі свого боку вирішила відштовхуватися від дрібки відомостей про можливий зв'язок Левінов-Бандера. 28 травня 1960 року Служба захисту Конституції злила пресі компромат на Левінова. Контррозвідка виставила свідка, який опосередковано пов'язав Левінова з КДБ, а КДБ з убивством Бандери. Цим свідком був Костянтин Капустянський, українець-іммігрант з Радянського Союзу. В Франції 25 жовтня 1959 року. Капустянський нібито зустрівся у Штутгарті з майором КДБ зі Львова Антоном Червоним, який їздив Німеччиною з українським ансамблем. На момент убивства підготовча група цього ансамблю якраз працювала в Мюнхені. Червоний нібито сказав своєму старому агенту Капустянському. Лапки відкриваються. Ви, певно, думали, що ми не маємо сили і можливості провести на Заході якесь діло. А бачите, як наші товариші змахнули Бандеру. Чиста робота так, що комар носа не підточить. Кінець цитати. Червоний хотів, щоб Капустянський поїхав до Мюнхена, зібрав інформацію про реакцію українських іммігрантів на смерть Бандери та назвав його майбутнього зв'язкового. Це був радянський аташе у Бонні Ніколай Левінов. Аташе Левінов справді бачився з Капустянським у Штутгарті. Причому двічі. Спершу в грудні 59-го, потім у квітні 60-го. Капустянський нібито передумав працювати на КДБ і здався західно-німецькій владі у травні 1960-го, якраз коли точилася шпигунська війна і виникла потреба у пропагандистській зброї проти СРСР. Чи справді Капустянський працював на КДБ і перебіг? А чи від самого початку був подвійним агентом західно-німецької розвідки? Але дізнавшись про його свідчення, Левінов виїхав з ФРН. Заяви про причетність КДБ до смерти Бандери з ентузіазмом зустріли його соратники на Заході. Вони одразу показували були на зловісний комітет державної безпеки. Їхні підозри поступово набували чітких образів. КДБ був розлючений. У Києві генерал Нікітченко на початку червня розіслав службову записку, у якій фігурував епізод з Червоним як приклад шкідливої самодіяльності оперативника. Червоний зустрівся зі своїм агентом двічі, отримав від нього письмовий звіт і заплатив йому 300 марок, не усвідомлюючи, що Капустянський вже працював на західних німців. Тим часом колишній куратор Сташинського, полковник Деймон, а тепер начальник в лапках еміграційного відділу управління розвідки республіканського КДБ, планував використати вбивство Бандери для головної мети – розколоти антирадянську еміграцію на Заході і скомпрометувати її лідерів в очах західних розвідок, особливо ЦРУ. Київський план на кінець 1960 року передбачав в лапках заходи з використанням так званого в лапках документа та Бандери. Лапки закриваються. У січні 1961 року редакція двох еміграційних газет у Західній Німеччині отримали від канадського аноніма копію листа, нібито написаного Бандерою, знайомому у Сполучені Штати. У листі йшлося, що в українського визвольного руху немає постійних союзників у боротьбі. Не є таким союзником і уряд Сполучених Штатів. Тому, щоб фінансувати визвольну боротьбу в Україні, цілком допустимо для членів організації вести шпигунську діяльність у США і продавати дані СРСР. Бандера нібито просив адресата знайти людей, які можуть дістати секретну інформацію і зв'язати їх із Ярославом Стецьком, другою людиною в ЗЧОУН. Адресант цього листа просив у редакції заплатити йому 200-300 марок і дав реквізити банківського рахунку в Канаді. Він повідомив, що у нього є й інша цікава інформація. Ясна річ, йшлося не про гроші. КДВ хотіло, аби лист було оприлюднено. І тому надіслав його опонентам і ворогам Бандери. Одну копію отримали в редакції українського самостійника, газети покійного Ребета. А інший прийшов у газету «Пасєв», видання Народного трудового союзу російських солідаристів у Франкфурті. Обидва видання нічого не заплатили і листа не надрукували. А Микола Лебедь у Нью-Йорку надав ЦРУ зразок почерку Бандери для графологічної експертизи. Анонімний лист було надруковано на машинці, але кілька фраз і підпис зроблено від руки. Експерти ЦРУ з'ясували, що писав не Бандера. Деймон і його київські колеги недовго були розчаровані невдачею. Перша спроба опублікувати лист і посіяти недовіру між ЦРУ та бандерівцями не вдалася. Цей самий лист невдовзі розіслали по інших адресах у Канаді. Адресант просив $2000 за решту документів Бандери, якими він нібито володіє. Гроші слід було покласти під камінь в Оттавському передмісті Рокліф. Схованку, очевидно, підготували чекісти, що працювали в канадській столиці під прикриттям радянського посольства. ЦРУ звернулося до канадців, щоб ідентифікувати власника банківського рахунку і провести розслідування цієї справи. У червні 1961-го, коли ЦРУшники все ще з'ясовували, справжній це лист чи ні, і хто за ним стоїть, полковник Деймон отримав службовий подарунок – дорогий годинник із гравіруванням. Згідно з матеріалами його особової справи, подарунком його відзначили, лапки відкриваються, за проведення активних заходів проти українських націоналістів за кордоном. Лапки закриваються. Провал червоного лишився в минулому. Начальство було задоволене тим, як використовують вбивство Бандери.